You're listening to a nerdy production.
Warning, this is a nerdy production.
Inden du lytter til den her podcast, så skal du vide, at det her er et af vores første afsnit, og lyden er ikke så god som vores kommende afsnit. Både det her afsnit og det med Ola Christiansen har en mindre god kvalitet i lyd. Men jeg håber, I kommer til at nyde det alligevel, fordi indholdet er rigtig godt.
Velkommen til Game Master Workshop. Mit navn er Jakob. Jeg skal være vært igennem en række afsnit, hvor jeg blandt andet snakker med Game Master og spiludviklere, som kan give os et indblik, en viden og måske prik til vores nysgerrighed på forskellige emner, systemer, universer inden for rollespil. Lad os se at komme i gang. Jamen, velkommen til. Jeg sidder her sammen med Jakob Jarlsgaard, Game Master og spilleder ekstraordinær. Han har blandt andet været forfatter på ikke mindre end 3 bøger, som omhandler hans univers Valhall og det tilhørende system, LEF, levende eventyr og fantasi. Det bruger han selvfølgelig i hans setting med Valhall, men først en overflytning om, hvor Jakob han kommer fra sådan rent rollespilsmæssigt, og hvor det hele startede. Det er op til dig nu, Jakob. Værsgo.
Jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov. Jeg er 51 år gammel nu. Jeg begyndte at spille rollespil i 1986, så jeg har en karriere på rollespil på 35 år. Og det var sådan lidt et tilfælde, jeg stødte ind på rollespillet. Det var selvfølgelig inde i butik Fantask. Det var egentlig slet ikke mig, der stødte på det. Nå, men om alting er, så ender det med, at vi går ned og bestiller det i Fantask. Fordi man skulle bestille det. De havde dem ikke. Der gik, så vidt jeg husker, 4-5 måneder, før vi fik et brev ind ad døren om, at nu var det kommet. På det tidspunkt, der havde min bror jo selvfølgelig glemt alt om det, og det var ikke så interessant for ham på det tidspunkt.
Og hvad var det så, I havde bestilt der?
Jamen, der havde vi bestilt Dungeons & Dragons i en version, der jo er altså noget ældre end... Det var en boxversion, men der var noget ældre end de der røde og blå og de der, vi kender herhjemmefra.
Ja.
Jeg kan huske, der var et billede af et rustmonster og et selskab ude på forsiden og sådan noget.
Har du det stadigvæk?
Nej, vi har det ikke længere.
Det kunne være nostalgisk ellers.
Ja, jeg ærger mig faktisk lidt over det, for jeg har været inde på nettet og for at se, om jeg kunne finde den æske. Jeg kan simpelthen ikke finde den nogen steder. Jeg kan finde alle mulige andre gamle. Jeg må så erkende, at det starter jo så op med, at det er egentlig ikke mig, der spiller det, for jeg forstår det jo ikke rigtigt. Jeg er jo ikke gammel nok. På det tidspunkt er jeg vel været 12 år eller sådan noget. 13 måske. Nej, 12. Under alle omstændigheder.
Hvad? Du var på engelsk, ikke?
Jo, det var på engelsk, ja. Og det forstod jeg selvfølgelig også meget lidt af. En af min brors venner oversatte det så til dansk. Det forstod jeg det ikke mere af. men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt blev inviteret med til at spille det, så jeg kunne prøve det hos min bror. Jeg spillede et par gange. Og så blev jeg ikke inviteret med mere.
Nå.
Og det var faktisk fordi, at min bror en dag måtte sige til mig, at jeg ødelagde spillet for dem. Så jeg begyndte jo bare at prøve selv at finde ud af at spille, og så fandt jeg min gode ven Claus, og så begyndte vi at spille.
Ja.
Alt muligt mærkeligt for at finde ud af, hvordan det her rollespil fungerede. Vi prøvede mange mærkelige ting, indtil det lykkedes. Selve grundelementet, det er det mærkeligste af det hele. Det bliver lidt nørdet, men selve grundelementet i LEF, det der kampsystem, det fandt jeg i inspirationen i et brætspil, jeg havde, der hed Fellowship of the Ring. Det var et lidt indviklet brætspil, som jeg heller ikke rigtig helt forstod dengang, men jeg forstod godt grundelementerne i, at hvordan man kæmpede. Jeg fandt senere ud af, og det er det, jeg synes er det sjove ved det hele, jeg fandt senere ud af, at det var jo ICE, altså Iron Crown Enterprises, der havde udgivet det der Fellowship of the Ring-spil. Og det var baseret på nogle regler, der kom fra Middle-Earth Role-Playing Game, som jo er et rimelig indviklet system. Det er nemlig en lillebror til... Hvad hedder det?
Rollmaster.
Ja, til Rollmaster, lige præcis. Den lillebror til Rollmaster, som er nok er det mest tunge system, jeg tror, der nogensinde har lavet rollespil. Og det synes jeg er lidt...
Ja, det er Hardmaster, tror jeg. De to mest
forfølgelige. Ja, og Hardmaster, ja. Ja, lige præcis. Men det synes jeg bare er lidt sjovt, at jeg i virkeligheden finder min inspiration der oprindeligt. Men i virkeligheden kan man sige regelteknisk. Jeg har aldrig været så stiv i nogle regler som sådan, at jeg kan sige, at jeg på den måde er blevet direkte inspireret. Der er nogle konkrete situationer i Valhalls, eller undskyld, i LEF's historie, hvor jeg kan sige, der redde vi noget, eller ændrede vi noget ved en regel, jeg blev inspireret af fra et andet spil. Men der vil jeg sådan set i virkeligheden pege på 2 andre spil. Der vil jeg pege på Call of Cthulhu og på Blade Runner. Nej, det hedder ikke Blade Runner, Jacob. Du er helt væk.
Shadowrun, ja.
Shadowrun, ja, selvfølgelig.
Ja, jeg vidste, hvad du mente.
Der rød jeg rundt i det. Men Shadowrun. Så de to spil, der har jeg haft nogle konkrete ting, som ændrede mine regler, fordi jeg så en anden måde at se spil på.
Ja. Og hvad skete der så, når du vil lave din egen verden, simpelthen, og du vil gå ind og lave vi snakker mere om Valhall senere, jeg er ret sikker på. Det er mere, så vi dykker lige ned med den senere. Men det, som det handler om, det er jo, at du så gik fra at være hyggerollespiller med Claus og nogle gange med din bror og så videre. Og så lige pludselig så tog du så det skridtet ind, og så begynder at modellere din egen verden, og så eventuelt overveje, at du rent faktisk ville udgive et eller andet. Hvad gik det der?
Det er, jeg har en verden, jeg spiller rollespil i. Det er helt der i starten. Og så har jeg den her idé om, at jeg gerne vil skrive den store eventyrsroman. I tre bøger naturligvis, for sådan skriver man store eventyrsromaner, havde jeg lært.
Bedste Tolkien-stil.
Jeg planlagde den her store verden og fandt på alt muligt om, hvordan den var blevet skabt, og alle mulige hemmeligheder, og hvordan den hele skulle fungere. Og jeg havde planlagt 10 kapitler, jeg skulle skrive, som skulle foregå i den her verden på forskellige tidspunkter, som man gik igennem tiderne. Sådan så, at man læste en masse historier, hvor at personerne i historierne, de lærte en masse ting. Men læseren, der kunne se de forskellige historier oppefra, kunne så lære endnu dybere ting og forstå endnu dybere ting af verden.
Mm-hmm.
Da jeg var omkring 15 år, besluttede jeg mig for, at Ringenes Herre var blevet skrevet, og jeg nok ikke skulle regne med, at jeg skrev den store eventyrsroman som 15-årig. Så derfor så besluttede jeg mig for at sige, at jeg spiller i den verden i stedet for.
Ja.
Og jeg har egentlig ikke tænkt meget andet end i, når jeg nu har det her arbejde, hvorfor skulle jeg så begynde at lave et nyt? Der går faktisk rigtig mange år, før det går op for mig, hvad det egentlig er, jeg har gjort i alle de år. Og hvorfor jeg pludselig finder ud af, når jeg har spillet i 10 år i den verden, så er det jo at smide tingene på gulvet, hvis jeg gik væk fra det igen. Og så kunne jeg ikke få mig selv til at gøre det.
Nej. Og så overvejer du rent faktisk sådan at kunne gøre det mere mainstream, altså hvor det ikke kun er dig, der skal sidde og fortælle historier i den her verden, men så for andre til det også, igennem den første bog.
Og der må jeg så desværre også lidt rette dig, fordi jeg var slet ikke i de tanker dengang. Jeg spillede bare rollespil. Det, jeg var i tankerne om, det var selvfølgelig, jeg synes, det var fedt at have skrevet en rollespilsbog, for jeg synes, jeg havde noget at levere. Det er klart. Men jeg tror ikke, jeg havde nogen tanker om, at jeg kunne få den bog sådan ud i det store verden eller sådan noget lignende. Jeg lavede den egentlig for at vise mine spillere, at der var et koncept her, der var noget værd. Den hed Nemaronon-bogen.
Ja, Nemaronon, det er sådan noget, ja.
Men det hed den, fordi Nemaronon var navnet på en tidsalder, den tidsalder, verden eksisterede i på det tidspunkt, der hed Vredens Alder. Og det var så navnet på bogen. Jeg lavede den på den måde, og derfor blev det sådan et oplag på 500 styks, som jeg så faktisk fik solgt alt sammen på sådan en gammel Kickstarter-metode. Jeg simpelthen gik ud og sagde, betal bogen nu, og så får du den senere. Og det gjorde folk, og det var jo ret fantastisk. Men altså, bogen bærer jo tydeligt præg af, at for det første er jeg jo ikke var særlig gammel, og måske ikke havde helt den samme forståelse for, hvordan man kommunikerer regler. Men den havde også en meget indforstået tilgang, fordi jeg jo skrev til dem, der et eller andet sted var inde i mit miljø i forvejen.
Og det var der en del, der var i det københavnske rollespilmiljø på den gang, ikke?
Så når jeg spillede rollespil med elever på en ungdomsskole, så spillede jeg måske hvad med 5% af alle rollespillere i Danmark. Altså, det lyder lidt vildt, men sådan var det jo, fordi vi var så få.
Jamen, det var det der i start 90'erne, midt 90'erne, ikke?
Jeg ordentligt så snakker jeg om slut 80'erne her, ikke?
Ja, også slut 80'erne, ja. Ja, hold da op. Ja, så var der endnu færre der, ikke?
Jeg finder ud af nogle ting, som selvfølgelig ikke har været bevidst. Men jeg kan huske, da jeg begynder at komme ud på de her ungdomsskoler og spille rollespil, og de på et tidspunkt begynder at spørge mig, hvad spiller du selv, Jakob? Og så fortæller jeg dem om mit spil, og så vil de jo gerne prøve det. Så går det jo pludselig op for mig, at de bliver meget fascineret af at møde en verden, hvor der sidder nogle karakterer rundt omkring, som har meget magt og er onde eller gode eller alt muligt, som jo er gamle spillere, altså gamle spillerkarakterer.
Ja.
Og de ser jo pludselig, at det her det er en verden. Gud, kan man komme til at sidde derop? Kan man komme til at være den, der sidder i det onde tårn, og hvad ved jeg? Og det blev de meget fascineret af. Jeg havde aldrig selv set den sammenhæng, fordi for mig var det, ja, det er jo sådan, det er. Men så gik det op for mig, at der var noget at levere. Og så min Valhall blev modtaget rigtig godt, når jeg får forklaret om det. Og så gik det op for mig, der var noget her at levere. Og så begyndte jeg at tage det lidt alvorligt. Og prøvede virkelig at udvikle et Valhall-system og nogle regler, der sådan var lidt mere tilgængelige, om jeg så må sige. Der skulle dog gå rigtig mange år, før jeg synes, det lykkedes.
Du er helt sikker på, du vil gøre det der.
Og så den anden bog, der kommer, det er jo den her næsten læderindbundet bog.
Sort manual.
Ja, den er skideflot. Ja. Jeg har stået her på reolen. Jeg har desværre ikke den første. Og der blev det så lidt mere mainstream. Altså, den blev jo solgt i rollespilsbutikker og sådan ting. Og,
der skete der noget andet. Der kom der simpelthen et forlag dengang, og sagde, at det ville de egentlig gerne udgive. Og det var lidt af en kamp for sådan en lille idealist som mig. Fordi for mig handlede det jo om rollespil.
Mm-hmm.
Men selvfølgelig handlede det for dem om forretning.
Ja.
Og så sker der til med det. Altså, jeg var selvfølgelig pavestolt over, at de havde taget den, og den blev udgivet. Og jeg er egentlig også rigtig glad for den.
Mm-hmm.
Selvfølgelig er det. Men der sker nogle forskellige ting omkring det der. For det første så sker der det, at det forlaget bliver meget uvenner med den designer, der skal sætte bogen op. De bliver uvenner over blandt andet. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Men de bliver rigtig uvenner. Så det ender med, at designer bare sætter den sådan spalte op. Jeg havde jo lavet alle mulige designs, han skulle følge sådan, så man kunne lave en lækker måde af, sådan laver du din karakter, og alt muligt, som skulle være sådan en tegnet manual. Men det blev det så ikke. Det blev jeg lidt ked af, fordi det gør i mine øjne, at den har sådan i virkeligheden lidt et kedeligt udtryk. Men den blev dog lavet til at skulle ligne en bog, der var udgivet i Valhall på det tidspunkt, den udkom. Med gammeldags setup og alt muligt andet, og på den måde er den jo meget flot.
Ja, og de her, her sort-hvide tegninger.
Ja, og så Henrik Hvidstrøms fantastiske sort-hvide tegninger, der fylder det hele. Ja, lige præcis. Han lavede et fantastisk arbejde, jeg skal nævne det, fordi det var virkelig stort arbejde, han lavede der.
Ja. Ja, men jeg er rigtig fjollet med rigtig meget kunst i den. Så gik der jo sådan en del år, jo, og så begyndte verden så at ændre sig for en klassisk fantasy-verden, jo, og så op til det her biopunk, steampunk, som du så arbejder på nu. Hvor rykker du dig fra, hvor du siger, okay, jeg skal ikke have en fantasy-verden mere? Altså en niche, hvor fantasy er jo meget almindeligt i vores miljø, og så kom ud og lave noget, hvor det er der ikke andre, der har lavet. Har du hørt det i tankerne, eller var det bare en udvikling af selve Valhall, som der skete den måde?
Jeg skal sige, det var bare en udvikling. Jeg kommer senere til en periode, hvor jeg så ligesom er blevet bedre til at konstatere udviklingen og håndtere den. Men det var ikke noget, jeg tænkte over. Det kommer af sig selv. Og det kommer så lidt af det her princip, jeg allerede har fortalt om. Det er dig, der kan blive kongen, der sidder i det her land. Allerede der, det vidste jeg jo ikke dengang. Men allerede ved den beslutning, der har jeg jo lavet en verden, der er bevægelig. Og det betyder jo netop, at når du handler i den her verden, så har det konsekvenser for verden. Alle, der har spillet rollespil, ved, at på et tidspunkt opfinder spillerne noget. Hvis det, de opfinder, er noget praktisk noget, ville jeg ikke kunne sige, at det glemte man igen. Så ville der komme en forretningsmand og sige, det der, det kan man tjene penge på, og så ville det blive produceret. Og så har du lavet en ny verden, og lige pludselig har du opdaget en bil. Og så er du ude af din eventyr. Så det kom sådan helt af sig selv. Og jeg har da selvfølgelig haft spillere, der både havde svært ved det, og synes det var sjovt, og det var også hårdt at forlade den her eventyrsverden. Men de var jo selv med til at skubbe den derhen. De sad jo selv og gik amok over at finde på et eller andet, nogle gange. Ikke? Så på den måde var der både en bevægelse fremad og lidt tilbage, og fremad og lidt tilbage. Der var også et tidspunkt, hvor jeg må erkende. Det der jo gør, at fantasy er helt klart den mest populære tilgang til rollespil. Det er der en god grund til. Det er fordi, det er en simpel verden. Der er ikke så meget at skulle overskue. Det er nogle meget konkrete koncepter, vi har arbejdet med. Da jeg havde spillet det i 20 år, der havde jeg simpelthen ikke flere prinsesser, man kunne redde. Jeg havde ikke flere kongehistorier. Altså, jeg kunne ikke fortælle flere historier. Jeg manglede simpelthen en udvikling, der gjorde, at der var nye fortællinger at tale om. Derfor så jeg jo selvfølgelig pludselig, at udviklingen af min verden var løsningen. Jeg begyndte så at bygge min historie på noget af udviklingen. Sådan så, at jeg for alvor havde nogle nye forklaringer og nogle nye historier. Altså lad mig sige det sådan. Så noget så simpelt som en detektivhistorie i middelalderen. Det er jo ikke fordi, man ikke kan spille detektivhistorie. Men du har ikke en detektivbureau i middelalderen.
Det er ikke sådan Dick Tracy-agtigt, ikke? Altså der er et ryg derfra, ikke?
Nej, lige præcis. Altså, vi kan måske have sådan noget Rosens navn og en munk, der er god til at finde ud af mysterier. Men,
ja.
Men det der klassiske forståelse af detektivbureau, der skal vi altså have en anden tid. Men lige så snart du har det, så har du pludselig en helt anden verden. For eksempel, lad mig gå med sådan et mere moderne eksempel. Altså, udover at vi så pludselig også en dag kommer til den tidspunkt i min verden, hvor vi har den første månesejlads.
Altså, der er en rød knap, du kan trykke på. Hvor ligger du henne i forhold til det her koncept, der hedder sandbox og så railroading? Altså, hvor ligger du henne i det spektrum der, sådan generelt? Sådan leveret lidt skarpt.
Jeg vil godt lidt skarpt.
Ja, kan du prøve at komme med sådan to lige hurtige sådan, eksempler på, hvor du mener, railroading er vigtigt, og sandbox er vigtigt?
Ja, Det er for mig fuldstændig afgørende af, hvilken historie jeg vil fortælle.
Ja.
Så det afhænger af historien. Så ja, vi kommer lidt til at holde på nogle andre ting, men jeg kan prøve at gøre det, uden at gå for meget dybt ind i alt muligt. Men det har noget at gøre med den historie, jeg gerne vil fortælle. Og hvis historien er generelt, hvis historien er, at de skal opleve noget og mærke nogle stemninger og have nogle klare informationer, de skal kunne lægge sammen til sidst for at kunne regne noget ud, så vil jeg nok ikke lave så meget sandbox. Fordi så vil jeg gerne sikre mig, at de får hele historien med. Jeg vil ikke udsætte hverken mig eller dem for en historie, hvor de, fordi de ikke går et sted hen, så får de ikke den vigtige information. Det skal ikke være det, der gør, at de ikke kommer frem. Det skal være, fordi de ikke kan gennemskue de informationer, de får. Det er det, der er det sjove. Og derfor vil jeg ikke lave en sandbox. Hvis det handler om, at jeg gerne vil have dem til at udvikle sig eller lave noget på eget initiativ, så vil jeg klart lave sandbox. Fordi så er det vigtige her, det er, at der er plads til spillerne til at kunne, om jeg så må sige, bygge ting omkring sig. Hvad enten det er fysisk eller psykisk, det er sådan set underholdende.
Ja, fedt. Det tror jeg, det er en okay overflytning om, hvem Jakob Octavius Jarskov er som Game Master. Dagens emne er kampagnespil. Her skal Jakob give os et indblik i, hvordan han arbejder med kampagne, og hvilke tanker han gør sig, når han skaber en kampagnehistorie for en spilgruppe. Nå. Jamen, jeg har valgt det her ret store emne, som det hedder kampagne, og så prøver vi lige at prøve sådan at få fortalt fra din side af, hvordan du sætter en kampagne op, og hvad for nogle, jeg har sat op nogle spørgsmål op til dig omkring nogle faldgrupper, som man skal passe på. Du har jo lavet et uendeligt antal kampagner i Valhall jo primært, og så kan du prøve sådan at være. Så hvad er det vigtige for dig i en kampagne, når du sætter ned sammen med dine spillere? Du har en lille passage i din bog omkring det, lige starten af bogen, den nyeste bog, ikke?
Ja, det har jeg.
Og den fortæller du okay, så det, men hvis du prøver lige at referere for lytteren, dem der ikke lige har bogen liggende.
Det er klart, men jeg får også en lille lyst til at komme med sådan en lille bit forhistorie omkring det.
Ja, det er selvfølgelig.
Som handler om, at hvordan jeg sådan ser min rolle som mester. Jeg har det jo sådan, at det, der ligesom driver mine spil, det er jo min kærlighed til mine historier. Det tror jeg i virkeligheden, det er for alle mester. Det tror jeg egentlig ikke er specielt for mig. Og det kan jeg så gøre af mange grunde. Det kan være en stemning. Som regel er det altid en stemning, det starter med. Ej, jeg kunne godt tænke mig at lave den her stemning for spillerne. Og så finder jeg ud af, hvordan kan jeg opnå den her stemning, og så alle de her ting. Og så kommer vi ind i det. Nå, men jeg er jo hovedsageligt kampagnespiller. Jeg spiller kampagnemester. Jeg laver kampagner mest. Og det, jeg kigger på, når jeg kigger på en kampagne, så er det grundlæggende for mig, det er, at kampagnen handler om karakterernes udvikling. Ja. Det er ligegyldigt, hvad jeg finder på af historier, at det er hovedhistorien. Fordi det er derfor, man ser en lang kampagne, det er, at man ser, hvordan at karaktererne starter, og hvordan de udvikler sig til noget til sidst. Det mener jeg er hovedemnet, når man laver en kampagne. Derfor
så, det er spillernes rejse.
Ja, lige præcis. Fordi hvis du skal tilbage hver aften, eller kan man sige hver spilleraften, og være i selskab med din karakter, så skal den her karakter jo altså være interessant at følge og spille og udvikle. For hvis den ikke er det, jamen så holder vi op med at gide at spille den. Og der findes nok ikke noget værre, hverken for mester eller spiller, end en spiller ikke gider at spille sin karakter. Hvis det havde været en tv-serie, havde du holdt op med at se tv-serien.
Ja, eller den blev skrevet ud.
Ja, eller de har skrevet den ud, ikke? Af rollen. Du skal kunne lide din karakter. Og derfor er karakteren så vigtig i en kampagne. Også fordi det er det, der spilleren, altså, det er jo det, spilleren gerne vil have, når man sidder og spiller det. Så det er altså mit udgangspunkt. Så det vil sige, det jeg prøver på, når jeg laver en kampagne, det er jo selvfølgelig, har en eller anden historie og en eller anden tema, jeg vil fortælle noget om. Og der er nogle forskellige typer, man kan gribe det an på. Og nu kan det godt blive lidt teknisk.
Det er det, vi har for.
Ja, altså man kan ligesom bygge det op på, er det et miljø, du spiller i? Altså det vil sige for eksempel, jeg er adelig, og derfor er der nogle bestemte regler, du lever under. Eller er det fordi, der er en eller anden modstand imod spillerne, en eller anden ting, de skal løse? Så der er sådan nogle forskellige måder, man kan gribe det an på. Men i bund og grund, når jeg så har fundet ud af det, fordi for mig er det jo bare kulisser. Altså problemstillingerne og alle de her intime oplevelser er jo grundlæggende de samme. Vi giver dem forskellige tøj på, så vi får forskellige stemmer. Prøv at kigge på, det er selvfølgelig, hvilke type stemninger, hvilke type oplevelser kan jeg give, der gør den mest interessante udvikling af karaktererne. Altså den klassiske, vi kender alle sammen godt, det lyder måske lidt højravet det her, men i virkeligheden bruger mange mestre det her, det er, at man for eksempel laver en lille historie, hvor de tror noget, og pludselig så bliver tæppet revet væk under fødderne på dem, og så finder de ud af, at det hele var helt anderledes. Det selvfølgelig sig selv kan være en rigtig sjov ting at opleve, men det er faktisk også rigtig vigtigt i forhold til, hvordan den her karakter udvikler sig. Hvordan ser han nu på de her ting, når han engang har oplevet, at man skal ikke lige bare stole på noget, man har set, osv. osv. Så jeg tænker meget på, hvordan påvirker de her historier og konflikter, jeg har i min kampagne, hvordan påvirker de karaktererne, og giver det dem en mulighed for at udvikle sig på den historie.
Ja, og det, altså, du bruger meget grebet, hvor du siger, spillerens udvikling er virkelig det, der er det primære, og så prøver du at flette karakteren ind i den historie, som du, den idé, du har fået. Du har fået en eller anden stemning, som du siger, eller en antagonist, som du synes kunne være fed, at de skulle håndtere i Valhall. Og så prøver du at sætte karaktererne op, så deres udvikling går i synk med den fortælling.
Ja, simpelthen.
Så du kommer med noget til bordet og siger, jeg har den her stemning, jeg har den her idé. I skal spille adelige, som du sagde lige før.
Som eksempel.
Ja, og så får vi så lavet nogle roller, som der passer ind i det her adelsshow.
Nej, jeg vil hellere vende den om. Det er mig, der sørger for, at min historie tilbyder dem noget at udvikle sig på.
Ja.
De skal ikke tilpasse sig noget som helst.
Ja.
De spillerne, det er mig, der skal tilpasse mig dem.
Ja, okay. Yes. Og det var også det, men det var også det, jeg prøvede at sige. Det var, at du laver nogle karakterer, og så okay. I forhold til det oplæg, du har lavet. Altså, du siger, at du vil gerne spille adelig i Valhall, og,
ja.
Og så laver vi så nogle roller, som spillerne sig selv vælger jo sådan primært. Der er måske en, der skal være konge, fordi der er en, der skal være leder det her show, men ellers så bestemmer du egentlig ikke rigtig, sådan, hvem der spiller hvad. Og så derfra, så fletter du så dine tanker ind i spillernes, og så er det spillernes karakteres udviklings, den rute, som du kan se, der måske kan være i rollerne, som der så laves det derfra, eller hvordan?
At man for eksempel sætter en, altså, den historie, jeg sætter i min kampagne, er ikke nødvendigvis en historie, spillerne skal følge. Det er ikke min pointe. Det er det, der sker omkring dem, ja. Og de kan vælge at gå ind i den. Men de kan også vælge at gøre noget andet. Og min historie skal kunne håndtere de her ting.
Så det er virkelig bare en teaterscene, som de går ind på, og så kan de høre sådan.
Ja, altså, ja. Fordi hvis, altså, jeg kan sagtens finde på at lave en kampagne, hvor jeg siger, I er detektiver, eller hvad det nu kunne være. Mm. Men så er det, fordi jeg har en meget konkret idé, og der skal ske det her, og det her det er en detektivhistorie. Det er sjældent at gøre det, men jeg gør det en gang imellem. Oftest så siger jeg bare, I laver en karakter. Og så må de så selv finde ud af, hvordan den skal fungere, og så prøver jeg så på, så tilbyder jeg mig, eller fortæller så den her historie,
okay.
Og så ser jeg, hvordan de håndterer historien. Men det har noget at gøre med det der med, at noget, der er rigtig vigtigt for mig, det kommer vi nok tilbage til senere, det er det der med, at verden hele tiden er i bevægelse. Der er hele tiden, altså hvis vi spillerne står stille, så fortsætter verden. Og det kræver lidt, at jeg har lavet en historie, hvor jeg selv kan spille historien videre inde i mit hoved, selvom karaktererne laver noget andet.
Hvad er det svære ved at lave en god kampagne her? Kan du prøve sådan at riste sådan forholdsvis præcist op? Hvad er det sværeste for dig, eller har været det sværeste for dig?
Det sværeste, jamen det er jo dramatiseringen, og at ramme det, som tæller spillerne. Derfor laver jeg meget sjældent min kampagne ud fra de ting, fordi jeg er klar over, at selve dramatiseringen og det at ramme spillerne, det der tænder dem, det har jeg meget mere styr på, når vi sidder og spiller. For så kan jeg bevæge min historie, jeg kan se deres ansigtsudtryk, jeg kan se, om det her det fanger eller ikke fanger. Og derfor bygger jeg, det er måske en vigtig detalje omkring min kampagne, derfor bygger jeg selvfølgelig min historie op, kampagne op på en historie. Men det, der er det vigtige i mine kampagner, det er NPC'erne. Det er NPC'erne, man spiller rollespil med. Altså, jeg synes, altså, selvfølgelig spiller vi rollespil hele tiden, men for mig er det jo ikke rollespil at fortælle dig, at du går ned ad en gade, eller du går ud i bjergene. Det er rollespil, når du står over for en anden NPC, og I snakker sammen. Eller du gør det med dine medspillere. Så er der rigtig rollespil i mine øjne. Og det er jo i virkeligheden dem, der kommer og fortæller dig om andre syn på Valhall, eller om løgne og sandheder. Det er jo dem, der kan fortælle dig noget som helst. Det gode ved at basere sin historie på personerne, deres interesser, deres vilje, deres historie, det er jo, at de ikke er bundet, så længe det giver mening. Altså for eksempel, hvis jeg laver noget med, at når ude i det her gamle hus, så ligger der et clue, de skal have fat i. Det kan jeg sagtens finde på, og det er jo også meget fint at gøre det. Men man kommer jo samtidig så til at sige, jamen de skal fysisk ud i det hus. Og så kan man jo forestille sig, at man har, nu er det jo bare et eksempel det her, at man kan få et problem med, at man ikke kan få dem ud i det der skide hus.
Ja.
Men hvis det er en person...
Fordi de har en historik om huset, eller de, der er for langt derude, eller...
Ja, eller de er interesseret i noget andet. Altså oftest er det jo fordi, at de er interesseret i noget andet. Ja. Eller har fortolket det forkert og siger, at det er lige meget det der spor. Fordi de får jo 20 spor, hvor nogle af dem er forkerte, og nogle af dem er rigtige. Så de skal jo alligevel tage beslutninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Så, men hvis jeg placerer, kan man sige, sporene på personer, så har jeg en meget mere bevægelig element, jeg kan smide ind i min historie.
Ja.
Så kan det godt være, at de gik til højre, men så kommer han jo bare gående der, hvis for at sige det sådan lidt firkantet.
Ja, så den her, putter noget rollespilteoretisk på, det hedder The Quantum Ogre. Altså, uanset hvor vej spilleren går, så står historien foran dem. Og det er jo, yeah. Og det er jo så vi tilbage til dem, hvor vi snakkede før omkring railroading og sandboxing. Hvor du railroader spillerne hen til der, hvor jo. Historien er vagt vigtig for at komme videre i historien måske, eller at spillerne kan udvikle sig i historien.
Ja, men igen har deres valg stor betydning, fordi det har betydning for, hvordan reagerer den her person. Altså, havde de gået til højre, så havde personen sagt, ah, det er jeg glad for, det kan vi godt finde ud af. Men nu gik de til venstre, så når de møder personen, så vil han pludselig sige, hvorfor gjorde I det, og jeg kan ikke lide jer. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, så man ændrer forudsætninger for den interaktion med...
Ja, fordi valget, det valg, der gør højre og venstre, altså nu snakker jeg om retninger, men ja. Jeg mener jo selvfølgelig, hvilken tilgang man har til den PC, man møder, afgør jo, hvordan en PC'eren vil opføre sig. Så derfor så er valget rigtig betydningsfuldt. Det kan godt være, at du ikke kan undgå at tage beslutningen. Hvordan kan du tage beslutningen, og under hvilke vilkår? Det er det, du bestemmer af at vælge, tage dine beslutninger og din valg. Det er rigtig vigtigt, at der er betydning. Jeg tillader aldrig, at mine spillere tager et valg, hvis det ikke har betydning. Så ligegyldigt. Så spiller vi vores tid.
Nej, du får ikke nogen XP.
Hvordan gør man en kampagne rigtig unik?
Tror jeg, kan sige meget, meget klart. Altså, der skal man ikke fokusere særlig meget på kampagnen.
Ja.
Du kan ikke sætte dig ned og lave en unik kampagne. Det er lidt ligesom at bilde sig ind, nu sætter man ned og skriver en unik bog. Altså, rolig nu. Det kan man ikke. Men du skal kigge på, hvad er rent faktisk unikt? Hvad har du for hånde, der er unikt? Dig selv. For du er den eneste, der er dig selv. Så det, du skal gøre, hvis du vil gøre noget unikt, det er, at du skal bruge dig selv og bruge din stil.
Ja.
For det er det, der gør det unikt. Og så skal man selvfølgelig pusse på den og arbejde på den alt efter, hvordan ledelsen bliver modtaget, det er klart. Men det er dig, der kan gøre noget unikt. Det er ikke din historie. Alt, hvad du har fortalt, har nogen fortalt før. I en eller anden afskygning. Altså, men du kan fortælle det på din måde. Så bliver det unikt.
Så det er i hvert fald nogle rigtig, rigtig gode råd til med. I hvert fald noget, som jeg synes, der er svært i hvert fald, at prøve at levere noget igen og igen som game master. Altså, eller som spilleder, ikke? Hvor at du... Hvis du har den samme spilgruppe, så er det svært at lave noget nyt hele tiden.
Men det man glemmer, fordi det har jeg jo haft, altså jeg har jo spilgrupper, der er 30, over 30 år gamle, men det der går op for mig, det er jo, at det man overser der, hvorfor har de her mennesker givet at komme her og spille hos mig i 10 år, 30 år?
Det skal man også have med i ligningen. Jamen jeg fik at vide en af mine spillere, som jeg har spillet med i, ja, også der 20-25 år, at han sætter sådan noget og siger til mig, jeg synes, du skriver en bog, Jacob. Det siger jeg. Det siger jeg så, det gider jeg ikke. Men det er fordi, alle de historier, han har set, film, han har set, og serier og bøger, så har han aldrig blevet underholdt bedre, end når han sidder og spiller rollespil. Og det er det, som vi kan tage med. Men det er medie her, synes jeg. At det er det, der er unikt, synes jeg. Så vi kan lave en historie til dem. Og det skal vi bare huske nogle gange. Ikke?
Det skal du virkelig have med. Jamen, det gider de da, fordi de på en eller anden måde synes, det, du leverer, er noget.
Men Jacob, de tre største faldgrupper, det bliver en lille smule sådan popsmart måske det her, men det er bare sådan for at hjælpe måske nogen, som der ikke har været game master så meget som dig og lavet så mange kampagner. Men hvad er de tre største faldgrupper, som du vil undgå som mester, som du stadig undgår på liv og løs?
Jeg vil gerne sige, at jeg tænkte lidt det samme som dig, da jeg læste det første gang.
Mm.
Tre første faldgrupper, er det ikke sådan lidt popsmart sådan noget med at sige noget negativt om dig selv?
Ja.
Men jeg må ærligt indrømme, at jeg kiggede lidt på den, og så gik det op for mig. Ho, Jacob. Det er jo præcis det, du gerne vil gå ud og sige til folk.
Mm.
Så jeg har taget lige mig igen.
Det er rigtig fint.
Og jeg kan godt gøre det meget, meget klart.
Ja.
Første, farligste faldgruppe. Mesteren ved ikke, hvornår hans historie skal stoppe. Jeg siger, det første, du skal vide, når du går i gang med en kampagne, det er, at du skal vide nøjagtigt, hvornår den skal slutte. Nummer to, lad være med at blive lukket på afvej. Du ender i lange baner, du ikke kan hive hjem igen, og din historie går i opløsning. Og lok på ejveje, det betyder, at man bliver begejstret over nogle spillere, der gør noget sjovt, og pludselig kan man ikke hive det hjem igen. Nummer 3. Pas på med at være mester og ikke NPC'er. I stedet for at være NPC'er. Når de møder dig som modstander, eller som figur i historien, så er det vigtigt, at du på ingen måde er mester. Du er NPC'eren, kun med NPC'erens interesser og syn.
Det er rigtig, rigtig gode råd, eller i hvert fald faldgrupper, som man skal undgå. I spil det med NPC'er, at tit det bliver sådan meta-agtigt for gamemasteren, og at spillerne så hurtigt frustreret over, at den her NPC, de møder, ved mere, end han egentlig skulle, eller har ikke lyst til at hjælpe spilleren på den ene eller anden grund.
Det er godt, for det er svært.
Det er mega svært.
Men det er der, hvor hvis man de tre ting, hvis du prøver at holde styr på dem, så kan du levere noget. Og det, du kan levere, det er, at du kan levere noget færdigt, noget afgrænset, noget spillerne kan overskue og forstå, om jeg så må sige. Fordi vi kender alle sammen historier, både som mester og spiller, der ender ude i mystiske ting, fordi ja, at det går hen og går totalt tv-serie lost i den, ikke?
Det var lige en sæson eller to for meget, ikke?
Mm-hmm.
Så du prøver altid at sætte en ramme for dig selv, når du laver en kampagne eller sætter noget sammen med en ny spilgruppe. Altså du prøver at simulere slutscenen, altså så det er, der er kun én vej derhen, eller hvis men antal dage eller spilsessions eller hvordan. Hvad gør du så?
Jeg er ikke i gang, hvis jeg ikke ved præcis. Ja, jeg ved præcis, hvornår det her skal slutte. Det har nemlig ikke noget at gøre med, at der skal ske en bestemt handling, eller der skal ske et eller andet. Det er sjældent. Ja, det kunne det godt være, men det er sjældent. Nej, ideen er, hvornår er der ikke mere historie at fortælle? Det skal jeg vide.
Mm-hmm.
Og det kan jeg vide, uanset om de vinder eller ikke vinder, om de gennemfører eller ikke gennemfører, om de dør eller ikke dør. Det kan jeg nemlig godt vide, fordi jeg kan jo se i min historie, jeg har den her historie at fortælle. Når den er fortalt, så er der ikke mere. Og så skal jeg stoppe min historie. Det er bedst for historien og spillere og mester, og man sidder tilbage med en vel afrundet historie, hvilket jeg mener er virkelig, virkelig vigtigt.
Det er der, hvor jeg gør i hvert fald tit, når jeg har også en fansverden, som jeg har brugt meget inspiration for din Valhall og så videre, og så bruger jeg også lidt systemet. Og der, hvis jeg gerne vil ændre noget i verden, så sætter jeg altid spillere til at gøre det.
Det gør mig også medansvarlig.
Og så har jeg måske en idé om, at der er måske fire forskellige sådan outcomes af det her realistiske outcome.
Ja.
Tit kommer der fem og seks med, fordi det synes jeg er vigtigt, at man lige har det fokus, at man ikke skal lave sådan en computeragtig spilslutning, hvor man siger, at der er den her endboss, vi skal slå ihjel, og så vinder vi spillet, ikke? Og det, som, det er jo som du gør, og altså, som jeg også sådan, til dels gør, så har jeg bare forskellige måder at slutte spillet på. Og sige, her der slutter spillet, enten fordi spilleren dør, eller fordi de har taget de valg, som der skal tages, og hvor deres karakteres historie rykker videre i en anden historie måske, eller der er roller, der bliver skiftet ud i en kampagnehistorie. En setting, et system, et helt univers, der er mange måder at fortælle historier på. Vi som Game Master har hver vores yndlings. Her fortæller Jakob om Valhall og om Lef-systemet, levende eventyr og fantasi. En verden, han selv har skabt og arbejdet på i 35 år, har udgivet 3 bøger, og den fjerde er på vej. Jakob kan som spiludvikler af verden og systemet give nogle helt unikke indblik i, hvordan man bruger det som Game Master, og hvilke tanker, der ligger bag både Valhall som koncept og Lef-systemet som spilsystem. Så fortsætter vi med min yndlings i det her interview i hvert fald, og det er jo selvfølgelig at høre lidt om din yndlings setting og univers, og det, jeg vil næsten forvente, at det er Valhall og Lef, som du vil snakke om, men nu kan jeg være, at du overrasker mig nu. Så er det dig, Jacob, der er på.
Ja, jeg vil lige sige nogle helt klare ting omkring det der. Det er jo klart, at mit yndlingsspil, det er levende eventyr og fantasi, og min yndlingsverden er Valhall.
Ja.
Det er klart. Det er ikke, altså, jeg har mange kærligheder til mange forskellige rollespilsverdener. Jeg har heller ikke en idé om, at Lef er et bedre rollespil end alt muligt andet. Det, jeg har en idé om, det er, at Lef er et andet rollespil. Og det er vigtigere for mig, at man kan opleve noget andet, end at man gør det bedre, fordi det synes jeg er sådan lidt underligt at definere. Det er jo spørgsmålet om, lever reglerne godt op til den historie og den oplevelse, man gerne vil levere? Så det er for mig et helt andet spørgsmål. Det er bare lige for at gøre det klart. Så nu snakker om det her, så er der jo selvfølgelig selve systemet i Lef. Og her er det jo også sådan lidt indavl, fordi jeg har jo helt konkret og helt ærligt, jeg har jo lavet spillet gennem årene,
ja.
Så at det passer mere og mere præcis til den måde, jeg selv spiller på. Hvad har jeg behov for som mester?
Mm-hmm.
I den måde, jeg leverer en historie på. Og det er selvfølgelig gået stærkere her de sidste par år, simpelthen fordi jeg er blevet bedre til at forstå, hvad det egentlig er, jeg gør, når jeg spiller eller er mester. Så derfor forstår jeg jo bedre, hvad det er, jeg har brug for, og derfor har jeg kun med tiden lavet bedre og bedre regler til det.
Ja, lige i forhold til reglerne, så er det bare lige for hurtigt for at riste op for folk, der måske ikke lige kender det. Så er det jo et system, hvor man har 2 terninger, to seksede terninger, og så har man en succes, hvis spillederens idé om, at succesen er god nok, og det sætter han formentlig op, eller hun op, i forhold til nogle sværhedsgrader, som der bliver sådan narrativt puttet ind i fortællingen.
Ja, der er simpelthen nogle sværhedsgrader, der hedder nogle betegnelser som let, normal, vanskelig, svær, hård, urimelig og episk og sådan noget. De dækker over nogle meget konkrete ting, sådan noget med to terninger plus et tal. Og det er så plus 0, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20 og så ret simpelt. Mesteren skal så i det her tilfælde vurdere situationerne, hver gang, at de vil gøre noget, og man mener, der skal et rul til, et evnerul til. Så vurderer mesteren situationen. Og her har vi for eksempel en meget speciel måde at vurdere det på. Fordi jeg har jo ikke nogen idé om, at jeg skal sidde og vurdere, hvor svært er det at klatre op ad et bjerg. Altså, jeg har ikke jordens idé om, hvor svært noget er omkring et bjerg. Og jeg kommer jo til som mester at sidde 10.000 gange og skulle vurdere noget, jeg ikke har jordens idé om. Mm-hmm. Men det er heller ikke relevant. Det er fuldstændig irrelevant. Fordi det, vi sidder og arbejder med her, er ikke at klatre i bjerge. Det, vi sidder og arbejder med her, det er dramatik.
Ja.
Så jeg skal lave graden ud for det dramatiske kurve. Det er et dramatisk system. Og det hænger sådan sammen, at det dramatiske er, at jo vigtigere handlingen er, jo vanskeligere er den. Men det indeholder også, det dramatiske kan også være, at her hvor man forventer den højeste grad, får man pludselig en lille en.
Mm-hmm.
Det er det, du skal bruge det til. Du skal levere det i forhold til en dramatik, og i forhold til, hvilken stemning skal der være i spillet nu. Og ikke i forhold til, hvor svært er det faktisk at kravle op af det der bjerg.
Det, fordi det er virkelig, altså det skal selvfølgelig være noget, som spillerne skal tænke over, så de kan miste deres karakter, eller på anden måde. Men i hvert fald, at du har en... som spilleder giver en idé om, at du, det er svært eller ikke så svært, og så på den måde putte det narrativt ind i fortællingen.
Ja. Det ser meget svært ud at komme over den flod.
Mm.
Så ved man godt, okay, det ligger nok ikke ude på vores rækkevidde. Eller også ved vi, at det kommer vi til at bruge mange ressourcer på at komme over.
Ja.
Det kommer jeg jo selvfølgelig ind på lige om lidt, når jeg lige kort vil gennemgå, hvad jeg synes, der er fedt ved LEF-systemet.
Mm. Så tager vi det.
Først og fremmest, så vil jeg pege på, at systemet er meget abstrakt. Det er alle rollespilsystemer. LEF går lige en tand videre.
Ja.
Det er så abstrakt, fordi det gør det let for mig at fortolke ind i min historie. Altså, jeg har 12 evner, 6 talenter og 6 kundskaber. Talenterne er selvfølgelig nogle fysiske ting, og kundskaberne er noget viden og noget håndværk.
Ja.
Det er kun 12 evner, og alt, hvad en karakter kan foretage sig, hør ind under de her 12 evner. Så kan man jo godt regne ud, at så skal man hver evne jo være ret brede i sit indhold, for at det kan give mening. Og det er de også.
Mm.
Men det gør det nemt for mig at gøre alle evner lige interessante, i hvert fald så vidt som muligt, så man ikke sidder og ender med en eller anden mystisk lille sær evne om et eller andet specifikt underligt over hjørnet, som man aldrig nogensinde får brug for. Alle evner skal i spil. Derfor er systemet abstrakt. Så kan jeg rigtig godt lide, at det er et udpræget koopspil. Altså, det er et samarbejdsspil.
Ja.
Reglerne belønner samarbejde. Reglerne er baseret på ressourcer, så når man kaster de der terninger, som i mange rollespil er meget afgørende, så er det ikke nær så afgørende i valget eller i LEF. Fordi når først terningerne er kastet, så ser man bare udgangspositionen. Sådan her er udgangspositionen. Og når man så har kastet de terninger, så sidder man så og finder ud af i fællesskab, hvilke ekspertiser og hvilke muligheder har vi for at hjælpe hinanden, så vi løser situationen så optimalt som muligt. Det er lidt ligesom at...
For eksempel at komme over floden, som vi snakker om før.
For eksempel at komme over floden, ja. Ja, så det er næsten som at lægge en fælles kabale. Så det vil sige, at man sidder sådan set faktisk og samarbejder for at løse problemet så godt som muligt. Og det, der er så godt som muligt, er selvfølgelig, at man opnår det, man gerne vil. Det er det rollespilsmæssige. Og det reelt tekniske er, at man gør det ved at bruge så få ressourcer som muligt. Fordi LEF er et ressourcespil mere end et terningsspil i virkeligheden.
Mm-hmm. Så det er det, som du, når du taler det ind, når du bruger systemet, hvor meget og hvor lidt, altså jeg tænker tit, at det bliver måske, det her ressourcespillet fungerer sådan rigtig fint, men hvis det er sådan, det begynder at blive for meget snak omkring skemaet, i stedet for selve scenen, så kan det være en indflydelse?
Altså jeg mener jo sådan set, at den måde, jeg har udviklet det på nu, der er der nemlig meget lidt snak om det. Fordi at det er meget lige til, hvad der skal ske. Og jeg kan sidde og fortælle, mens at jeg ruller terninger. Så jeg har ikke så mange af de her stop, hvor man ligesom går ind og kører regler af, og så går vi videre med historien. Jeg siger, du lister dig ned ad gaden, ind ad huset, så ruller jeg terningerne, mens jeg snakker. Da du kommer hen til indgangen, der skal du lige rulle en snille 25. Så siger han ja eller nej. Så siger jeg, så bliver du opdaget, hvis han ikke klarer det, eller du kommer ind, hvis du klarer det. Så det foregår sådan set, mens jeg sidder og fortæller, fordi at tilgangen til det er meget simpel. Men der er en anden ting omkring det, som er rigtig vigtigt.
Okay.
Som jeg også godt kan lide ved LEF, som jeg synes er noget af det, LEF kan levere. Det er, at når man bruger de her evner, når man ruller de her 12 evner, det er, når man bruger dem, at man kan stige i dem. Og det betyder, det er fordi, når man ruller dobbelt 5 eller dobbelt 6, så stiger man i evnen. Og det betyder, at der altid er en gevinst ved at få lov til at lave et rul. Alle rul er interessant. Vi laver aldrig nogen kedelige rul. Faktisk vil spillerne gerne have de her rul. Og det er godt, fordi det samtidig også er, når de laver rullene, at de for alvor kan fejle. Så derfor så lokker reglerne dem til at bruge det, fordi der er bonus ved at bruge dem, men samtidig er det også det, der gør, at det bliver usikkert at bruge dem. Det er en rigtig dejlig balance, synes jeg. Udover det, så er der også noget, jeg holder rigtig meget af. Og jeg vil ikke være efter alle mulige rollespil. Men der er en ting, jeg er rigtig glad for. Og det er, at man i LEF udvikler sig hele tiden. Man skal ikke vente på, at man har samlet en vis antal point til et level eller sådan noget lignende. Man udvikler sig. Hov, nu steg jeg lige i snille, eller nu steg jeg lige i feltkundskab, eller nu steg jeg lige i bioalkymi. Og langsomt. Så det vil sige, at man er hele tiden i udvikling. Det synes jeg er rigtig lækkert.
Er der ikke den her stop and go, hvor man så efter en session, om så stiger man et level, eller man får lov til at fordele nogle point ud på sine forskellige evner af sig selv? Det er der ikke. Der er ikke det der stop and go i systemet. Det er simpelthen også det, jeg elsker det. Jeg har tit oplevet, i hvert fald med LEF-systemet, det primært det tidligere, at spillere, som gerne vil bruge systemet, tit opsøger de her terningrul, for netop fordi de kan stige. Ikke? Og der har jeg haft lidt negative erfaringer med det. Men det er jo bare noget, man skal håndtere som game master, det skal man jo være, eller som spilleder, og det skal man bare være skarp på. Altså at spillere
det skal man være.
At spillere ikke går ind og udnytter det her. Ikke? Så,
Ja. Altså det... Det er fuldstændig klart. Altså, du kommer altid i alle typer regler ud i en situation, at hvis du giver en fordel ved at gøre noget, så vil folk udnytte den. Det har jeg ikke noget problem med, men det skal give mening, der skal hænge sammen. Og jeg kender selvfølgelig udmærket godt de situationer, hvor folk begynder at fedte rul på alt muligt, og der skal man selvfølgelig bare være hård og slå ned. Ja. Fordi i virkeligheden, så kan spillerne godt, er de godt klar over den forskel.
Ja, selvfølgelig.
Jeg tror ikke, det er, fordi de prøver at snyde mig. Jeg håber at gå ud fra det, fordi de bliver begejstrede. Og så prøver de, kan man ikke også gøre sådan, og kan jeg ikke lige gøre sådan? Og siger jeg, nej, rolig nu.
Der var den klasse.
Men som regel er det noget, de godt er klar over, og så når jeg, okay, fair nok.
Der var den klassiske i det gamle LEF-system, hvor at man skulle slås. Når man slås, kunne man også stige, det kan man også den nye. Men så er det jo, at man kunne forsvare sig selv. Altså lave det her fulde forsvar i de gamle dage.
Ja.
Og det var jo altså, det var meget fjollet. Og der steg man jo helt vildt, hvis man ville det som spiller, og som spilleren ikke var skarp på det. Ikke?
Lige præcis. Ikke? Det var sådan, det fungerede. Altså man kan sige, dengang var det jo igen, bare lige for at have det med. Du ved, hvordan det er. I de her kulturer, vi havde, der var der jo ikke nogen, der udnyttede det, for alle vidste godt, hvad intentionen var. Men lige så snart, og det er jo det, der sker, når man så åbner op og siger, nu skal alle have lov til at spille, jamen, så bliver det jo knippet ned. Og det er faktisk rigtig sundt, at et system bliver knippet ned, vil jeg så lige sige.
Det er på grim dansk, ikke?
Jamen, det er blevet knippet mange gange.
det er det. Jamen, jeg har også haft omkring en 100-200 spillere igennem min fansverden og gennem LEF der, ikke? Og jeg har haft alle mulige typer spillere, ikke? Så jeg kender godt, jeg har idé om, hvor du gerne vil hen med det her mål. Du sætter spillederen til at være vogter for reglerne med den viden om, at der er nogen, der vil udnytte det, når det bliver mainstreamet. Altså når du udgiver en bog, så er der nogen, der sætter sådan noget og siger, hvordan laver jeg den sejste karakter?
Ja, sådan er det.
Og det er der jo bare. Fordi de ikke har forstået essensen i systemet, eller fordi de ikke nogensinde har spillet med dig, eller nogen af dem, som du har spillet sammen med.
Ja, lige præcis.
Men det er jo fælles for alle regler, altså alle rollespilsystemer, kan man sige. Ikke? Altså det eneste unikke ved det er jo, det er, at man som spiller søger terningrullet, fordi man bliver bedre til det. Det gør man jo ikke i Dungeons & Dragons, for eksempel. Så altså, hvis man skal rulle den der 20-side, så bliver man jo ikke bedre af det der lige der, men det gør man måske senere. Altså, så.
Lige præcis. Nu er, kan man sige, nu i den nye regelbog, med de nye regler, er tingene jo sat noget mere presset sammen. Så det der rul, jeg oplever nemlig, det var også lidt, der var hensigten. Jeg oplever jo nu, at det er meget mere almindeligt, at folk ikke nødvendigvis ruller med.
Ja.
Fordi der også er nogle ret farlige, negative ting ved det. Og en af dem, der virkelig rykker, det er jo, det er også det, som mange nye spillere har svært ved at acceptere lige i starten. Det er jo, at ting går i stykker. Dine ting går i stykker.
Det gør det.
Du render ikke rundt med det samme våben hele tiden, fordi på et tidspunkt går det i stykker. Og det gør det så, når man ruller dobbelt et på terningerne. Og den der dobbelt etter, Hvis man, altså i mange situationer, der kan jeg jo godt se, at spillerne vælger, ah, men du er bedst til at snige, så du gør det der, vi andre bliver tilbage. For risikoen for, at jeg pludselig mister noget af mit gear, det er forfærdeligt.
Så der er sådan en bagside af det.
Men det har ikke fjernet fuldstændig den der jagt på rul. Det har det ikke. Det skal jeg
ikke. Nej, det er jo, og det er jo også, og det er jo også fedt at sige.
Ja. Jeg vil jo sådan set også gerne give den det. Så det er derfor, jeg har det der. Ja. I kan få alle de rul, I vil, hvis I bare kan give mig en rigtig god grund.
Fedt, ja.
Fordi jeg vil også gerne give dem det, ikke?
Fedt.
Fortæl det på din måde.
Hvorfor skal man spille i den verden, og hvorfor er det, man skal kaste ud i at prøve at være game master, eller spille leder i Valhall?
Det Valhall kan levere er, at det er en verden på samme måde som vores virkelige verden, langt hen ad vejen. Det er en eventyrsverden, der har udviklet sig gennem mine 35 års rollespil. Det betyder, at den ikke er temalåst. Jeg kan altså i Valhall spille utallige forskellige temaer i den samme verden. Eksempelvis, jeg kan sætte mand og kaste mig over en spøgelseshistorie, en kærlighedshistorie, detektivhistorie, krigshistorie, røverhistorie, opdagelsesrejsende, arkeologiske missioner, arktiske undersøgelser, videnskabelige ekspeditioner, jeg ved ikke, osv. Pointen er altså, det er ikke en Call of Cthulhu-verden, hvor at det basically er den samme type historie, du får hver gang. Så jeg kan hele tiden skifte, det kan være alt muligt mærkeligt. Fordi det er jo bare ligesom at spille i Europa. Og derfor bliver det en meget bred verden, jeg kan bruge til rigtig mange ting. Og så kan jeg lave sammenhænge, fordi det er den samme verden. Valhall er en fuldkommen helstøbt verden, hvor alle ting hænger sammen i et overordnet hele og har en lang historie bag sig. Og meget af den historie er jo skabt af spillere, hvilket jo gør den lidt interessant, fordi så kan man selv være en af de spillere, der kan skubbe den i en retning. Det er det, jeg synes, den leverer som verden.
Jeg har spillet i Valhall med dig, og jeg har aldrig været game master i Valhall. Og det er egentlig mest for den her ærefrygt i forhold til Valhall. Så jeg tænker måske nogen, som der læser bogen, at de vil skubbe deres version af Valhall så i en anden retning. Har du de overvejelser, når folk måske samler den her bog op, den seneste bog, og siger, jeg vil gerne prøve det her system, og jeg synes, verden er mega fed, men der er lige nogle ting, som jeg vil ændre. Og de ting, som en spilgruppe, lad os sige, der sidder i Herning, sidder og spiller i Valhall, det er jo ikke noget, som du mærker i din verden. Så de skal jo tage deres eget ejerskab af Valhall. Hvad har du af tanker omkring det?
Det mener jeg jo generelt som mester, man skal gøre. Altså, verden skal være din, fordi det er dig, der skal være den overordnede bestemmerret. Hvis det ikke er det, så sidder du og er budbringer for dine spillere, og det kan de ikke bruge til noget. Enhver ved, hvordan det er på sin arbejdsplads, når man gerne vil have noget ordnet, men man kan kun få fat i en mellemmand, der ikke kan tage en beslutning. Det kan vi ikke bruge til noget. Det er helt klart vigtigt, at mesteren han tager beslutningen. Det er hans verden, han skal lave den præcis, som han eller hun vil have det. Og når hun spiller den, så skal hun gøre det, som det passer ind i hendes kram, og som hun mener, at det passer til spillerne. Så kan man jo vælge at kigge lidt på, jeg har jo nogle forskellige steder, man kan gå ind og følge med i YouTube og Facebook og sådan noget. Så kan man jo gå ind og kigge lidt på, hvad er min udvikling i Valhall? Og det kan man så bruge som inspiration, eller man kan lade det være. Jeg har en gruppe mennesker, der er meget interesseret i at spille i mit Valhall. Altså de vil gerne kunne følge med, altså grundlæggende følge med i min udviklingshistorie. Og det forstår jeg godt. Altså, det synes jeg også er meget sjovt. Og vi arbejder lidt på...
Og det er også det, der er charme i Valhall. Det er jo, at, som du selv siger, at det er dem, som du har spillet med i 35 år, som der har skabt de forskellige riger og kulturer og opfindelser her på det seneste. Ikke? Så du har jo et skub i, hvor du har det. Og det er også det, der er nostalgien i det for dig og for de spillere, som du spiller sammen med. Men det er også det, jeg mener, det er måske svært for nye spillere at sætte sig ned og sige, der ikke kender dig, der ikke kender noget, men synes systemet er fedt, og synes verden er fed, og så har en prøve at bruge verden, som den er. Det er jo lidt svært for nye, og, fordi de ikke kender dig, og de kender ikke alle dem, som du spiller med, og ikke har fået nogen historier, andet end det, som de kan læse fra, og det er fede materiale, du lægger op på YouTube og så videre, og også nu afslager podcast med det her Glimmer, som Actual Play Podcasting. Så det er jo rigtig fedt, at du har alt det materiale, og så kan man så starte derfra. Tror du, man kan det? Tror du, man kan bare samle bogen op og sige, for nu af, der er det ikke Jakobs verden, nu er det Brians verden, som der samler.
Ja, man kan, for det gør man med alle andre rollespilsverdener.
Ja.
Det kan godt være, at de har en anden baggrundshistorie, men ikke desto mindre er det en verden, nogen har lavet, som man tager til sig. Så selvfølgelig kan man det. Men jeg er godt klar over problemstillingen. Altså, vi arbejder på, hvis man nu gerne vil spille, altså... Lad mig lige først og fremmest sige, selvom man vælger, og vi finder en metode for, hvordan man kan følge min valghedsudvikling, så kommer vi jo altså ikke udenom, at mesteren tager ejerskabet over den valghed, de har. Altså sådan bliver det, for det kan ikke være anderledes. der kommer så mange spørgsmål op i løbet af en spilkampagne, som mesteren skal tage stilling til at være ansvarlig for. Man kan jo stadigvæk måske godt finde på nogle ting, der kunne gøre det interessant. For mig handler det her jo egentlig ikke så meget om, hvorvidt at mesteren kan følge min historie. For mig handler det en lidt anden historie, den anden vej rundt. Hvordan kan jeg få de her spillere, der sidder og spiller i Esbjerg eller i Odense, til at være med til at udvikle min verden? For det er jo det, jeg gerne vil have.
Du vil gerne lave en forenet koop, altså få skrive i forum, skrive i, lægge Actual Play podcasts op og sige, vi har spillet den her kampagne, Jakob, vil du høre den? Så vi har spillet i Valhall, og vi har spillet i Noxious, eller vi har spillet i Triptychon. Og er det noget, du synes, du kunne være fedt?
Okay.
Og så er det jo så skal du så ind og være sensor på det jo, og det bliver næsten endnu sværere for dig jo, kan man sige, ikke? Fordi hvis nogen, der har trukket i den retning, som du slet ikke kunne forestille dig, at det kunne fungere.
Ja, men hvis det fungerer, kan jeg nogle gange blive fascineret af det, fordi det netop, at jeg ikke troede, det kunne fungere, ikke? Nej, det er jeg ikke så bekymret for, fordi i virkeligheden er det, jeg gør hele tiden. Mm. Jeg sidder med en masse spillere, der kommer med alle mulige bud på, hvordan de kan udvikle den her verden. Ja. Det er klart, at jeg sidder og er sensor, fordi at jeg har jo en eller anden idé om, hvilke rammer det virker godt for inden for Valhall. Og derfor så går jeg jo hver gang jeg sidder og spiller, har jeg jo har jeg en sensorrolle i, det der, det er ikke fedt. Altså, og nogle gange også lidt irriterende, ikke? Altså, når nogen laver en opfindelse, der principielt godt kan lade sig gøre, og der er principielt ikke noget at sige til det, men der er noget med, at rent dramatisk set, så er det en dårlig ting for at komme ind i min verden. Og så har vi pludselig en verden, hvor jeg skal tage hensyn til rigtig, rigtig mange ting.
Ja.
Og derfor så bliver jeg nødt til at være meget skarp på, hvis det skal indføres, hvordan skal det indføres, hvor tilgængeligt er det, hvordan og hvorledes kan det lade sig gøre i den her verden, så det ikke løber løbs.
Famous last words. Som LEF-system og som Valhall, hvilken type spillere vil du sådan pege på? Hvem kunne du sige, okay, det kunne være fedt at have sådan nogle spillere med, eller er der nogle typer af spillere, som det tiltrækker mere, tror du, end andre?
Det kræver nok, at jeg ved rigtig mange spillertyper. Altså, det er der jo ingen tvivl om, det er der ingen tvivl om, at det gør.
Ja.
Jeg tror nok i virkeligheden, når det kommer til stykket, når du snakker om systemet, så tror jeg egentlig, at de fleste vil synes, at systemet er meget fint. Der hvor at man nok skal sige, at hvis man har svært ved de abstrakte regelsystemer, så kan det godt være svært.
Ja.
Fordi der ikke er en en-til-en afregning, om man så må sige. Så kan det godt være vanskeligt at sætte sig ind i det og synes, det er underligt. Hvorfor sker det her, Jakob? Kampsystemet er meget specielt. Fordi at det ikke er sådan noget med, at jeg slår på en modstander, og modstanderen slår på mig. En står på en anden modstander, og den modstander står tilbage. Og sådan, sådan fungerer det ikke. Man ruller en terning, det hele bliver afgjort på en runde og sådan noget lignende. Fokuseringer på, hvor man sådan, kan man sige, handler for den enkelte sin egen karakter i en kamp, for eksempel mod en modstander. Så vil man nok synes, systemet er mærkeligt.
Mm-hmm.
Og så er det ikke sikkert, at man vil bryde sig om det.
Og så er det heller ikke så klassedefineret, og der er heller ikke raser, forskellige mærkelige raser og sådan ting, som det er kun... for eksempel Dungeons & Dragons, ikke? Altså, så måske Valhall som verden er også, måske også noget, som der kan fremmedgøre spillere, som der for eksempel kommer fra Dungeons & Dragons, ikke?
Jo, lige præcis. Altså, fordi det var så lige reglerne, jeg snakkede om. Der vil jeg sige, det kan godt sige, at der er nogle spillere, der ikke passer ind i det. Verdenmæssigt, der er det jo selvfølgelig, det er en stor verden, den er lidt indviklet. Forstået på den måde, at det ikke er en eventyr, altså en middelalderverden. Der er flere ting at arbejde med i den. Og det i sig selv kan godt være skræmmende. Så er der den der, nogle steder er den måske lidt teknologifokuseret. Det er den så slet ikke alle steder, men det kan den godt se ud som nogle steder. Og det kan jo selvfølgelig også skræmme nogen, der synes, åh, det der teknologi, det er sådan lidt ikke så fedt og sådan noget. Det er jo sådan en stilmæssig ting omkring, hvad det er for en verden, man har i. Jeg vil så selvfølgelig sige, at Valhall indeholder meget andet. Noget af det, som der fylder allermest i Valhall, det er jo åndeverdenen, som er jo fuldstændig absurd, anderledes og intet har med teknologi at gøre.
Min gæst i dag har fået til opgave at komme med en god anekdote eller fortælling om en scene eller situation, som enten har virket helt vildt godt, overhovedet ikke leveret, eller på anden måde er noget, som man kan tage med som game master.
Ja, det ser meget svært ud at komme over den flod.
Så kommer vi til vores sidste segment, og endnu mere åben mikrofon, end det har været forvejen, Jacob, hvor du lige prøver at fortælle en scene, og så prøver vi at sætte det sammen med en kampagnestykke, så det er måske en stykke af den kampagne, som du lige prøver at fortælle, hvor det enten gik rigtig fedt, eller det bare fuldstændig fejlede for dig, men det, så du stadig kan give noget videre til lytterne. Er det noget, som du vil give dig kast med?
Ja, det vil jeg gerne give mig kast med.
Fedt.
Og så håber jeg, at det er fyldestgørende nok. Men det, jeg gerne vil fortælle, altså jeg tænker jo på mange ting, jeg kunne fortælle. Jeg har rigtig mange fiaskoer, der kunne være rigtig sjove at fortælle. Men jeg valgte så en anden fortælling, fordi jeg synes, den her den er mere opbyggelig. Den handler noget om, hvordan at mester og spillere fungerer sammen, og hvordan at man kan hjælpe hinanden. Jeg har jo spillet med mange grupper. Jeg har rigtig mange grupper, og nogle af dem er rigtig gamle.
Ja.
Og jeg har en gruppe, hvor der sidder nogle mennesker. Alle mestre ved, at når man har siddet med en gruppe i et stykke tid, mange år måske, så finder man jo hurtigt ud af, jamen, de her spillere fungerer på en bestemt måde. Der er nogle bestemte roller, de har, som er metagame. Der er en, som er wildcardet. Der er en, som følger med. Der er en, som er motoren og drivkraften osv. osv. Det kan være nogle gange, at de kan skifte de her roller, men generelt er spillere rimelig fastlåst til deres plads i rollespilsgruppen. Ikke som karakter, men som person i rollespilsgruppen. Og der havde jeg siddet længe og kigget på en af mine spillere, som var utrolig engageret i det, vi sad og lavede. Men det virkede som om, at han ikke rigtig, jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke, han overvejede, at han, jamen, du skal bare bryde igennem og sige de her ting og gøre de her ting. Det undrede mig lidt over, hvorfor han ikke gjorde. Og så på et tidspunkt, da vi var færdige med en kampagne, så besluttede jeg mig for at sige, nu skriver jeg en meget fast kampagne. Den hedder Månen over byen og er en gangsterhistorie, der handler om de her fire venner, der er unge drenge, der står nede på gadehjørnet og gerne vil være gangster, ligesom de store farlige mænd. Meget simpel historie. Historien var på 10 kampagner, eller 10 spilaftener, og konceptet var, at ligegyldigt hvor langt vi kom med det sidste spil, så startede jeg forfra på det nye spil næste spilgang. Sådan, så man godt kunne have en masse andre uafsluttede spil kørende i baggrunden.
Okay, så det var små, 10 små historier, eller hvordan?
Ja, men de fyldte selvfølgelig hinanden, det er klart.
Ja, så der var en kontinuitet i det.
Ja, lige præcis. Nå, men ideen er i hvert fald, at før vi spillede det her spil, så lavede jeg sådan en fin lille hæfte, hvor jeg forklarede hele udgangspunktet i den her kampagne, og skrev baggrundshistorie til alle de her personer, karakterer. Og det sendte jeg så til alle mine spillere.
Ja.
Og da de kigger i den, så kan de selvfølgelig godt se, at tre karaktererne, de har en baggrundshistorie på 6 linjer. Den fjerde karakter, han havde en baggrundshistorie på en side. Så det stod fuldstændig klart, hvis historie det her var.
Sådan.
Og så lavede jeg så den her kampagne, hvor jeg gjorde den her spiller, jeg havde tænkt på, han skulle kunne noget mere. Så gjorde jeg ham til lederen i den her gruppe. Og de andre accepterede den fuldstændig. Og så spillede de så deres, kan man sige, sidekick-rotter til den her karakter. Det blev en vidunderlig kampagne. Men det krævede selvfølgelig, at spillerne, fordi her vil jeg faktisk rose spillerne rigtig meget, at spillerne bakkede op om det her projekt og sagde, fint, du er vores hovedrolle, du er vores chef. For det giver enormt meget tillid til spilleren, og han tør prøve en masse ting. Da vi var færdige med den kampagne, har han spillet fuldstændig, ændret fuldstændig spilstil. Og er blevet en langt mere aktiv og skabende spiller. Fordi han oplevede, at det kunne lade sig gøre. Og det kunne han, fordi jeg arrangerede en mulighed. Og vigtigst af alt, fordi spillerne bakkede op om det. Jeg siger gerne, den bedste oplevelse, du kan få i en rollespil, det er, hvis du kan glæde dig på dine medspillers vegne og holde med dem.
Ja, det er der også glæde sig på sine spillers vegne, ikke? Som du lykkes for dig. Ikke?
Nu trækker jeg så mig ud af den der ligning.
Ja,
det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Mm.
Ja, fordi det skulle jeg ville gerne fortælle. Jeg ved godt, det var ikke sådan helt en scene, der var sådan her, men den betød rigtig meget for mig. Fordi den fortalte mig noget, jeg kunne gøre i spil for at hjælpe spillerne ind på andre spilvinkler. Jeg fandt jo senere ud af, at jeg behøver skam ikke engang at begynde at lave en hel kampagne. Jeg kan bare begynde at lægge op til det i min historie. Der er en, der trækker sig lidt tilbage. Hov, vi må have nogle NPC'er i gang, der hiver den her spiller frem på banen igen. Jeg synes bare, det var vigtigt at fortælle, så jeg håber, det var okay.
Fedt, Jakob. Jeg synes, det var en fed sådan, historie, og ja, det var jo også en række scener, som du satte sammen i virkeligheden, og fik det her til at lykkes til sidst. Det var rigtig, rigtig fedt. Til sidst, så vil jeg gerne lige runde af, og det gør jeg lidt ved, at du til dels lige fortæller, hvad for nogle rollespilsting og projekter, som du er en del af lige nu. Altså, nu tænker jeg på den her podcast, der hedder Glimmer, og så laver du selvfølgelig en masse til Valhæld. Er der andet, som du lige skal videre til lytterne, og så lige fortælle lidt om Glimmer og hvad hedder det nu, de her YouTube-videoer?
Jeg vil gerne sige kort, jeg har selvfølgelig længe været klar over, at jeg kommer ikke udenom at skulle lave en radio-rollespils-podcast. Det er jeg blevet tudet ørerne fuld af i et par år nu. Og jeg er fuldstændig klar over det. Jeg har også den interesse i det, at jeg jo egentlig gerne vil vise, hvordan jeg spiller.
Ja.
Det er jo sådan, at du kan sætte dig ned, og så kan du sidde og læse nogle regler. Men det fortæller dig faktisk basically ikke, hvordan du spiller det. Det kan du høre dig til, og det var jeg selvfølgelig interesseret i. Det har også så noget at gøre med, at jeg gerne vil vise min fortællermåde. fordi jeg synes, den er lidt anderledes. Og det synes jeg er rigtig sjovt, og så har jeg jo spillet med de her to piger i lang tid, og de er altså henrimende rollespillere. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. De er virkelig dejlige at spille med, for de griber bare alt, hvad man kaster ud i hovedet på dem, og arbejder med det, og leger med det, og lever sig ind i det, og bliver bange og græder og alt muligt andet. Det kan ikke være bedre.
Og det er Pia og Linda, som der er dine to spillere i Glimmer podcastkampagnen.
Ja. Den er jeg rigtig glad for, den kommer jo til at vare et stykke tid nu, så den er der lang vej, før den er forbi.
Mm-hmm.
Så har jeg jo en plan om at lave flere. Fordi det her, det var sådan en lidt speciel kampagne, for at være helt ærlig, så satte jeg mig ned, så jeg en sæson af Sex and the City, for egentlig at forstå, hvad er det her for en slags genre, hvad er det egentlig, de griber i, hvad er det for nogle ting, de hiver fat i. Og da jeg havde set den kampagne, eller undskyld, set den scenarie, eller den sæson, så satte jeg mig ned og skrev Glimmer.
Ja.
Selvfølgelig er min ikke Sex and the City, men min handler selvfølgelig om eventyr og alle mulige andre, de eventyrselementer, der skal være i min historie. Men den er alligevel bygget op lidt ligesom den tv-serie. Det synes jeg var interessant, fordi det er noget andet. Ikke fordi det er specielt er bedre end noget andet, men fordi det bare var noget andet. Men jeg har selvfølgelig også en interesse i at vise, for at sige det rent ud sagt, noget drengerøv-rollespil med Lef. Det kommer der også noget af.
Ja, for det er jo også, altså, ikke nok med, at du har et dansk nichesystem i en nicheverden, og så vælger du så også det første, du udgiver sådan rigtig sådan til offentligheden, kan man sige, som spiller, som actual play podcast, er jo et meget niche kampagne samtidig, ikke? Så du kommer op på et ret højt niche-niveau, før der sådan kan være sådan en bred anerkendelse af det, kan man sige. Men jeg synes, jeg har hørt det første afsnit af Glimmer, og jeg synes, det er mega sjovt. Men det er også, fordi jeg kender både Pia og Linda, som der spiller med i år, og selvfølgelig dig. Så, men det, jeg tror, at det kan noget over Actual Play Podcast, hvor du bruger Lef eller Valhæld på en anden måde, så tror jeg, det kunne være rigtig, rigtig fedt.
Jeg har siddet her og svedt over projekter, brugt tid, rigtig meget tid, på at lave den ene fine film efter den anden, og lave alt muligt mærke. Men der er intet af det, der har opnået de lytterantal, jeg har opnået på Glimmer. Altså, det ikke i nærheden af.
Nej.
Så jeg kan jo selvfølgelig godt se, at der er en anden tilgang. Og jeg forstår det sådan set egentlig også godt, hvorfor er det en let tilgængeligt at sætte sig ned og høre sådan en podcast.
Ja, men det var, jeg hører det i bilen, når jeg kører og sådan nogle ting. Altså, så...
Ja, jamen lige præcis. Ikke? De andre ting, jeg har lavet, tager jo 10 gange længere tid at lave. Og det tager måske et år at opnå det antal seere, som jeg på Glimmer opnået på en uge.
Men så kan du så heldigvis bruge Glimmer til at fortælle om YouTube-kanalerne, ikke?
Jamen, det er jo så det, jeg håber. Men ja. Og derfor skal der så også komme et drengerøvsudgave, så man også kan se, jamen, hvad så, når vi spiller alle de der aktive andre typer ting, ikke?
Ja, når vi går for Dungeons & Dragons og slagter goblinder, hvad kan man i Valhæld der, ikke? Og så skal vi på heksejagt i Triptykon, ikke?
Ja, hvad kan man i Valhæld der? For der kan man faktisk også rigtig meget. Der kan man også rigtig meget, det vil jeg også gerne vise, fordi det synes jeg også selv er sjovt. Jeg er faktisk utrolig bred, jeg synes rigtig meget er sjovt. Så skal jeg selvfølgelig også lige fortælle, at vi her i juni måned fik en anden Kickstarter i gang, som gik hjem, som handler om en bog, der hedder Lexikon.
Mm-hmm.
Og den sidder jeg jo, det er jo den, jeg bruger mest tid på lige nu, fordi den skal være færdig til marts.
Ja.
Og det er jo den store bog om alt, og jeg mener alt om Valhæld.
Ja. Simmerillion og Lexikon samtidig.
Ja, mere end det ovenikøbet. Fordi selvfølgelig er det en historisk fortælling, og vi snakker altså om, at historien starter 14 milliarder år før rim,
ja.
Før tiden overhovedet begynder.
Ja.
Så vi får at vide helt præcis, hvordan blev verden skabt, under hvilke vilkår, hvorfor, hvordan hænger det hele sammen. Intet bliver holdt tilbage eller hemmeligt i den bog.
Nej, så det er ikke noget, som spillere skal læse?
Det er op og ned. Jeg ved det ikke. Jeg vil sige sådan, det er op til dig selv. Og så snakke med din mester.
Ja.
Fordi det er jo en meget, meget vanskelig ting at forholde sig til. På den ene side, jeg kan jo ikke sidde og sige til en mester, spil den her fede verden, men jeg vil ikke fortælle dig hemmelighederne.
Det er jo et emne til en helt anden podcast, og hvad metagame, og hvad spillere skal videre, ikke spille videre. Det så det kan vi tage en anden gang.
Ja. Så jeg besluttede mig i hvert fald grundlæggende for at bare sige, jeg skriver det hele, og så må folk bestemme, hvad de vil læse. Jeg vil sige, det meste af det kan man læse, fordi det er det, jeg kalder almindelig viden. Så man ved alt om menneskets udvikling, om de forskellige racers udvikling, om Valhælds udvikling, om teknologier, om landene, om alle stederne på Valhældkortet og alle de der ting.
Ja.
Den glæder jeg mig selvfølgelig rigtig meget til at være færdig, fordi det er jo lidt mit barn i virkeligheden.
Det er det.
Måske også lidt mere end en Lef-regelbogen er.
Ja, lige præcis. Det er jo,
og jeg vil så gerne fortælle den historie.
Fedt, Jacob. Jamen, det var sådan set det, jeg havde, og jeg er rigtig glad for, at du gad at være med og snakke om Valhæld og, og alt muligt andet med din del ud af din store erfaring. Er noget her, som du lige vil runde af med at sige?
Jeg vil runde af med at sige, at jeg synes, det er rigtig rart, at, at I laver sådan nogle podcast som den her. Fordi det er jo sådan nogle podcast, der går ind og taler om rollespil i en meget bredere perspektiv. Og det holder jeg jo selvfølgelig rigtig meget af. Så tak for det.
Tak for denne gang, og tak til Jakob, fordi han ville være med. Jeg smider link til både Glimmer-podcasten og Leftnets Facebook-side, hvis man gerne vil tjekke det ud. Så kan man altså gøre det der. Næste uge skal vi snakke Session Zero. Det gør vi sammen med Ulrik Christiansen, som blandt andet også laver Confession of a Game Master, som er det åbent Zoom-møde hver 14. dag, hvor man kan vende forskellige emner omkring Game Mastering. Kig på vores Facebook-side, Game Master Workshop The Podcast, og skriv til os med et godt emne. Hvis du gerne vil være med i podcasten, så er du velkommen til at skrive. Så kan vi sætte noget op. Jeg glæder mig til at høre fra jer og komme med ris og ros. Fortsæt god dag, og vi høres ved i næste uge. Tak for i dag.